Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Hristos vaskrse. Dobro jutro. Komercijalni sektor u Beogradu godišnje baci više od 40.000 tona hrane, pokazuje istraživanje Centra za unapređenje životne sredine. Najviše bacaju restorani brze hrane, najmanje hoteli, a između su škole i vrtići. Kada se tome dodaju i rezultati o bacanju hrane u domaćinstvima, Beograd je na neslavnom prvom mestu po pretvaranju hrane u đubre. O tome govore Ivana Jovčić i Vladan Šćekić. Postoji teologija mesta, a sedmi dan je za odmaranje i čoveka i prirode. Ili ćemo biti ekolozi i ekonomi, ili nas neće biti. Čućete Vladiku Grigorija. Uručena je nagrada porodice Bistrih potoka za ekologiju slikaru Đorđu Ostojiću. U Osečini je osnovao slikarsku koloniju sa željom da se formira novi model kulture. Kulture koja nastaje iz prirodnog procesa, a ne iz volje za moć i profita. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Branka Vasiljević, novinarka dnevnog lista Politika, i Nataša Raketić, urednica prvog programa Radio Beograda. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čućete koga predlaže novinarka dnevnog lista Politika Branka Vasiljević.
Ove godine ja sam se odlučila da malo pohvalim službe i grada i vlade. Odlučila sam da zeleni list dodelim Ministarstvu za zaštitu životne sredine i opštini Prijepolje, jer su uspeli da posle 4 decenije skoro srede i obnove jednu veliku deponiju Stanjevinu. Svi koji su putovali ka moru, ka Crnoj Gori, ja mislim da im je ta Stanjevina ostala u očima. To je deponija koja se prostrala na 2,5 hektara, koja je bila prepuna smeća, otpada, koja je gorela skoro svakih mjesec dana i od koje ljudi koji su živeli tu u blizini, ali i nizvodno niz reku Lim, bukvalno nisu mogli da žive. I naravno to je godinama trajalo, ljudi su se bunili, bili su i protesti, bila su razna obećanja. Pre 10 godina je skoro taj problem rešen bio, ali na kraju od toga nije bilo ništa. Do 2020. godine, kada je u novembru potpisan jedan ugovor između Ministarstva zaštite životne sredine i opštine Prijepolje, svi su mislili da je to onako potpisan ugovor, pa potpisan ugovor. Međutim, u martu je krenulo, prošle godine krenula je ta realizacija. I eto, stanjevina je sređena, koliko sam razumela, prikupljeno je to na 1 hektar, a nakon toga je posuto zemljom, oko 10.000 kubika zemlje, ja mislim da je posuto preko stanjevine. Posle toga je stavljen taj određeni materijal koji se stavlja, stavljena je neka glina, posađeno je drveće, trava i sad stanjevina ne liči na stanjevinu. Da bi sve bilo kako treba, oni su napravili jedan potporni zid u dužini od 400 metara da bi se zaštitila reka Lim i da ne bi telo deponije odklizalo ka Limu, što je naravno jako važno. Eto, ja mislim da je time jedan mali problem tu rešen, ostaje još da se reši pitanje otpada, jer koliko znam, sada se otpad iz Prijepolja vuče za Priboj, dok se ne izradi takozvana transfer stanica u Novoj Varoši, gde bi te tri opštine onda konačno mogle da reše problem svog otpada. Eto, zeleni list za ministarstvo i za opštinu. A crni list se tiče Beograda i tiče se prostora nekadašnje prve fabrike šećera u Srbiji, Dimitrije Tucović. To je pogon koji je postao u Padinskoj Skeli od 83. godine. Mislim, većina sugrađana zna da je šećerana iz dva dela postojala. Postoji onaj deo šećerane stari koji se nalazi na Adi Ciganliji. Znači, šećerana je napravljena iz dana 1898. bila je tu, na tom delu. I to su ti ostaci šećerane i još uvek ti pojedini pogoni stoje. E onda je 83. godine iz tog mesta preseljena u Padinsku Skelu pogon. Dosta opreme je prebačena u Padinsku Skelu i šećerana je krenula da postoji na tom delu. Oko nje je bilo oko 80.000 hektara zemljišta i tu je sađena šećerna repa. Nažalost, taj deo pogona koji je sada u stečaju, šećerane su razdvojene, to mora da se napomene, ova na Adi je zaštićena, grad je zaštitio i tu će biti stecište kulture, ako, Bog da, nadamo se. A u Padinskoj Skeli taj pogon je ostao i dalje neprodat i taj deo je u stečaju. E sad, ono što se desilo u poslednjih nekoliko meseci, što se dešava, što je bilo posebno izraženo u martu, jeste da su, nepoznate osobe naravno, sa određenom saglasnošću radnika obezbeđenja uspele da u taj pogon, odnosno u krug fabrike, dovoze kamione sa otpadom i šutom. I tu su se napravile velike deponije, jedna je čak i u nekom bazenu u kom se nekad prala šećerna repa i gde, verujte mi, onako plivaža pokrečina prepuna otpada okolo. I još na par mesta su te deponije napravljene u krugu. Nas su naravno obavestili ljudi iz Udruženja za zaštitu životne sredine Eko Pančevački Rit, a njih su naravno zvali ljudi koji žive tamo i koji imaju neka saznanja koja sad, to malo nisu proverena, malo bi bilo možda ružno i da kažem, ali opet i da ne kažem, nije fair, da su neki radnici za 1000 dinara puštali ljude sa kamionima da uđu u krug. I onda su ovi iz Ekopančevačkog Rita ljudi iz udruženja obavestili sekretarijat za inspekcijske poslove grada Beograda. Oni su izlazili na teren. Kad su izašli na teren, naravno, nisu zatekli kamione kako izbacuju taj otpad, ali su našli nekoliko deponija blizu ograde i u krugu isto blizu ograde. E, posle su, pošto možda to nije bilo dovoljno, ljudi iz Ekopančevačke Rita obavestili policiju i ja se nadam da će i oni preduzeti neke svoje mere koje mogu da preduzmu da se to stopira. Moram samo istaći da su i radnici obezbeđenja rekli da su oni više puta sprečili određene vlasnike kamiona da istovaruju tu otpad, ali sad kakve su tu veze, to ja zaista ne mogu da ulazim, to imaju stručne službe koje treba da taj posao završe. Tako da bih ja ovaj crni list dala stečajnim upravicima šećerane Dimitrije Tucović, jer oni, bez obzira što je to u stečaju i bez obzira što ispada da je ničija svojina, treba malo da obrate pažnju šta se dešava sa tim prostorom, koji opet može potencijalno biti dobra lokacija ili za fabrike ili za nešto drugo.
Bila ovo novinarka dnevnog lista Politika, Branka Vasiljević.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs. Changer tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Ildiko Erdej, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Centar za unapređenje životne sredine, pored istraživanja o bacanju hrane u domaćinstvima, sprovao je i istraživanje koje se bavi bacanjem hrane u komercijalnim objektima i došlo se do rezultata da u proseku svaki građanin kroz komercijalne objekte baci 25 kg hrane godišnje, što ako se doda na vrednosti zabeležene u domaćinstvima, što je oko 108 kg, dolazimo do gotovo 135 kg bačene hrane po glavi stanovnika Beograda svake godine. U komercijalne objekte spadaju hoteli, restorani, restorani brze hrane, škole, vrtići, menze, prodavnice sa mešovitom robom. Gde se najviše baca? Vladan Šćekić i Ivana Jovčić.
U restoranima i restoranima brze hrane jeste, oni najviše hrane bacaju, što u principu i možda i deluje logično, obzirom da imaju i najveći protok mušterija u toku dana. To su i jestivi i nejestivi delovi hrane, dakle nisu samo jestivi delovi hrane u pitanju.
Ispada da se najviše baca povrća, a povrće je najzdravije, zdravije, kažu nutricionisti, i od voća, i mnogo ga se baca, na primjer, u vrtićima.
Pa jeste, zato što deca uglavnom ne vole da jedu povrće, međutim mislim da uz odgovarajuću edukaciju gde se predstavljaju sve prednosti povrća, da bi ipak to moglo i da se promeni.
povrće se apsolutno najviše baca, ali to je negde i logično, jer povrće i voće u principu jako često koristimo u ishrani sa jedne strane, a sa druge strane ono negde spada u tu, da kažemo, najkvarljiviju vrstu namirnica, obzirom da se veliki deo i voće i povrće često čuva i van frižidera, dosta se čuva i u frižideru, ali definitivno ono što najviše koristimo u ishrani i što je negde jeftinije uslovno rečeno, to najviše završi u otpadu i tako imamo povrće sa preko 40% ukupnog otpada od hrane, voće sa 20 i nekoliko procenata, dok recimo meso, riba, jaja i hleb su negde na po 14%. Tako da nam to već govori da mi iako jesmo malo možda siromašnija nacija i jako volimo meso, čak i meso se baca, najmanje u principu bacamo mlečne proizvode, što nije uvek lako ni izmeriti, obzirom da deo mlečnih proizvoda je tečna komponenta i završava u odvodu umesto u kanu. Po našoj statistici, mlijeko i mlečni proizvodi su tu negde na začelju.
Najmanje se od ovih komercijalnih objekata baca u hotelima. Je li to neki ohrabrujući podatak u smislu da možda oni ipak vode računa, jer u nekim hotelima se radi na tome da se ne baca hrana, ili je samo ovo eto tako statistički ispalo tako, pa ovo nije dobro, nego je samo dobro u odnosu na restorane brze hrane?
Dosta toga se u hotelima radi, pogotovo u hotelima koji su deo nekog međunarodnog lanca. I ono što je takođe dodatna prednost hotela, to je švedski sto. Tako da ta hrana ipak može u toku dana i da se iskoristi, dok recimo u restoranima ono što ostane u tanjiru kao otpad iz tanjira jednostavno može jedino da se baci.
Ja bih dodao samo da je jako važno imati u vidu da neki restorani u Beogradu, pošto je ovo rađeno za Beograd, se takmiče ne bili osvojili Mišelinove zvezdice i to su restorani koji su dobar primer prakse u principu, jer oni zaista imaju mnogo aktivnosti koje su vezane za smanjivanje količina hrane koje će završiti kao otpad i dosta se trude da hranu iskoriste, jer svi znamo da je hranu u principu najlakše reciklirati u sopstvenoj kuhinji i da svašta može od nje da se napravi.
Može da se nađe mnogo dobrih recepata kod vas i to ste pokrenuli.
Jeste, u pitanju je serijal Moja kuhinja bez otpada. Kroz tu priču smo praktično hteli da približimo građanima na koji način mogu da iskoriste ostatke hrane, dakle i same namirnice, a i same obroke, kako mogu da ih preurede, odnosno da pripreme neko novo ukusno jelo, kako ipak to ne bi završilo u kanti.
To može na sajtu se nađe.
To može se nađe na YouTube-u. Ali na sajtu u sekciji publikacije može se naći vodič za domaćinstva kako smanjiti količinu hrane koja se baca, pa čak i vodič za kompanijske kantine, a to važi u principu za sve objekte koji imaju kantine, kako mogu da smanje bacanje hrane. Tako da definitivno, pored ovih 20 videa koji su radili Lepi Brka i Eka Marić zajedno sa nama, imamo i te vodiče. Kogod je zainteresovan, to može da pronađe na cuzs.org.rs.
Kakvi su rezultati istraživanja kada je u pitanju Beograd u odnosu na svet i na neke druge gradove? Ili se isto toliko baca ili važi ono da što si siromašni, to više bacaš, a trebalo bi da bude obrnuto?
Pa ako posmatramo to na europskom nivou, nalazimo se na neslavnom vrhu država, odnosno gradova koji bacaju hranu. Kod nas to još uvek zakonski nije dovoljno uređeno, još uvek se i ona zakonska rešenja koja postoje se ne primenjuju, odnosno ne kontroliše se i to su sve razlozi zbog čega se praktično i nalazimo u samom vrhu.
Šta ste vi uradili sa ovim rezultatima istraživanja? Jeste li ih pokazali onima koji bi mogli nešto da pokrenu, nalaze se na pozicijama odakle mogu da reaguju?
Naravno, sva ova istraživanja koja radimo imaju i svoju svrhu, pored toga da dobijemo neke informacije o tome šta se zaista dešava. Ti podaci se dalje koriste za pripremu različitih komentara, predloga, primedbi na javne politike koje se umeđu vremenu stvaraju, tako da smo hranu konkretno plasirali u dva dokumenta koje su veoma značajne. Prvi je strategija razvoja grada Beograda, a drugi je plan razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji. Naše primedbe su ušle u oba dokumenta, tako da drago nam je da vidimo da postoji volja, ali hajde sada da ne dozvolimo da to ostane samo na papiru, nego zaista nešto i da uradimo, kako bismo bar neki doprinos dali postizanju ciljeva održivog razvoja, gde cilj 12.3 kaže prepoloviti bacanje hrane do 2030. godine.
Što se tiče mera koje smo predložili gradu Beogradu, to je pre svega informisanje i obrazovanje, jer kroz takve stvari zaista možemo da očekujemo značajan pomak. Pored toga, jedna od stvari je i veća kontrola ugostiteljskih objekata, odnosno komercijalnih objekata, pošto znamo da obično sav taj višak hrane se ne predaje operaterima koji se time bave, već se to sve zajedno meša sa komunalnim otpadom. Takođe, jedna od mera, obzirom da smo ustanovili da preko 40% hrane se baci zato što se pokvari, i shvatili smo, obzirom da je objavljeno jedno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku koje kaže da preko 50% stanovništva u Srbiji koristi frižidere koji su stariji od 9 godina. Mera koju smo predložili, koju je i grad prihvatio, je praktično da se obezbede subvencije za nabavku novih frižidera, obzirom da su oni danas tako dizajnirani da ipak mogu mnogo duže da sačuvaju i svežinu, a i da ne dozvole da se namirnice tako brzo pokvare. I naravno, ono što je zaista neophodno, obzirom da imamo i te nejestive delove hrane koji danas, nažalost, završavaju sa ostalim komunalnim otpadom, jedna od mera koja je takođe predložena i koja će se naći u strategiji grada Beograda je pokretanje kompostiranja. Ukoliko se sve to bude realizovalo, mislim da do 2030. zaista i možemo da postignemo cilj 12.3 održivog razvoja, odnosno da smanjimo količinu bačene hrane za barem 50%.
Kompostiranje, da se građani animiraju da to rade svako u svojoj kući ili nešto što je organizovano?
Pa više smo razmišljali u pravcu nešto što je organizovano na nivou grada, obzirom da ukoliko živite u stanu, to baš i nije toliko zgodno i praktično, a opet ukoliko budu postojali kontejneri za odlaganje biootpada, naše istraživanje takođe pokazalo da bi preko 70% ljudi odvajalo i odgovorno bacalo taj otpad.
Naravno, to nije razlog da neko ukoliko želi da doprinese sam u svojoj kući radi kompostiranje, to zaista nije ni pretrano kompleksan proces, niti zahteva mnogo prostora, a građani mogu sami se organizuju na nivou zgrade pa da napravi jedan zajednički komposter, što je verovatno negde najracionalnije kada pričamo o životu u gradu. Tako da zaista postoje opcije i svako ko zaista ima malo volje može da razmišlja prvo o tome kako da ne baci hranu, onda kada je baci i kako da te nutritivne delove iz hrane vrati u zemlju kako bi nam zemlja ostala zdrava.
Bili su ovo Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. A neke globalne procene kažu da bacamo 3 puta više hrane nego što je potrebno da nahranimo sve gladne na svetu. A voda koja je potrebna za uzgoj i obradu hrane koju bacimo jednaka je ukupnom godišnjem protoku reke Volge, koja je najduža evropska reka. I danas je praznik i sledeće nedelje su praznici. Više se sprema, više se kupuje, više se kuva, više se hrane baca. Možda je ovo prilika, ako do sada niste razmišljali na taj način, da počnete, pa evo ima lepih ideja o tome kako da iskoristimo hranu i da ne bacimo ništa. Naprimjer, u serijalu Moja kuhinja bez otpada, koju možete da nađete na YouTube. U udruženju književnika 29. put dodeljena je nagrada za ekologiju porodice Bistrih potoka. U žiriju su bili Ana Lazar, Vidak Maslavarić i Božidar Mandić. Nagrada koja je u obliku litra izvorske vode, plakete na drvetu, kilograma crnog hleba i 10 dinara ove godine pripala je slikaru Đorđu Ostojiću.
Čestita, zaslužio si, Đorđe, neka je plaketa.
Hvala.
Evo lova.
Evo lova je najvažnije. 10 dinara.
10 dinđi i hleb.
E, bravo.
Da istrajemo, da izdržimo.
Da, i Božidar Mandić, osnivač prve komune na našim prostorima porodice Bistrih potoka, istrajao je i izdržao i prisjetio se onih vremena kada izraz konceptualna umetnost nije bio rado slušan na televizijama, a ekologe su i hapsili, međutim danas se sve promenilo.
Svi su ekolozi i dolazi neka, moram da kažem, revalorizacija onoga što je porodica Bistrih potoka, ono što je jedan napor. O tome je puno govorio Kosta Bogdanović, naš prijatelj, jedan od najizuzetnijih istoričara likovne umetnosti. Četvrti stepen je eho. Prvi je isijavanje ili forma nagovor, drugi je forma kreacije, treći je forma delo, a četvrti je eho. Možda dolazi neki eho da posle raznih ponižavanja ko smo, šta smo, od toga da smo sekta, da smo, uslovno rečeno, nevredni ljudi jer ne referentiramo novac, jer gostimo ljude, jer ne znamo šta je profit, borimo se za planine, za potoke i tako dalje. Možda dolazi jedan eho, prvo da se to masovno raširuje, čak pomalo i populistično i u mom nekom smislu nedovoljno ozbiljno i sa velikom odgovornošću, ali ipak dolazi do toga da danas već u Srbiji ima stotinak komuna, da ima jako puno nagonskih povratnika prirodi i da ima još više populističnih povratnika prirodi, jer vide da to Evropa instruira, vide da je to u Americi, Australiji i tako dalje. Ali to je manje važno. Ono što je moj neki kredo života i što ću sigurno nastaviti, to je da najsuštastvenije dajem ono što je moja čovečnost, što je moj umetnički i autorski pristup životu i umetnosti i pokušati da uspem i dalje da okupljam ljude, da štitimo prirodu, da se odupremo, jer mi danas imamo recimo umetnosti da je umetnik postao klijent kapitalizma. Uvijek je umetnik bio slobodno biće koje stvara, koje oplemenjuje, sad je on klijent. Ja ne govorim više reč intelektualac, nego uočavalac. Znači, onaj koji uočava, to je neka, uslovno rečeno, probuđena ličnost.
A čime je Đorđe Stanojević zaslužio da bude dobitnik nagrade porodice Bistrih potoka za ekologiju? O tome govori Sun Mandić i Božidar Mandić, a čućete i šta sam Đorđe kaže.
Kroz svoje kolonije koje se nalaze u Osečini, koje su veoma, kako bih rekao, nenametljive i gde se traži jedno zajedništvo i jedan zajednički duh, a ne nametanje i ne takmičenje u stvaralaštvu, Đorđe, ja mislim, stvara jednu potpuno novu generaciju ljudi. Za taj altruizam koji radiš treba ti, eto, dati nagradu.
Evo, sledilo je da dobije ovu nagradu jer pripada umetnicima i korifejima koji zagovaraju tu simbiozu između umetnosti i prirode. Đorđe radi sa blatom, korpama, kamenom, radi sa vetrom, radi sa svetlošću i u toj nekoj zdvojnosti sa prirodnim elementima nastaju njegova umetnička dela.
Jako je zanimljivo da sam ja dugo godina želeo da uđem u ekologiju i nisam znao kako. Bio sam deo nekih komunikacionih sistema velikih, gde svaki put kad bih želeo da se bavim ekologijom, ja sam nailazio na marketing, znate. I onda se desilo nešto što je jako zanimljivo, jer život je uvek nespretan, ali pravi i uvek je na kraju u pravu. Organizovao sam jedan festival za mlade u Valjevu, koji se zvao Raskršć. I on je prve godine prošao fantastično. Dobili smo čvrsto obećanje grada Valjeva da ćemo sledeće godine dobiti financije. Međutim, mesec dana pred festival mi smo dobili info da nemamo financije za festival. I šta ćemo, kako ćemo? Ja sam imao ogromnu želju da uđem u polje ekologije. Ja sam predložio da napravimo kampus na reci Gradac, pošto Gradac je jedna od najčistijih reka u Evropi, gde nam ne trebaju pare za smeštaj. Jedan moj drugar je ponudio financije za hranu. I sad koga ću ja da pozovem kao glavnog radioničara, glavnog majstora? Mandića. I ja pozovem njegovog brata. Jer sam mislio da su dva Mandića u stvari jedna ličnost. Fantastično. Znači, sve bila greška. I na kraju ja dobijam njega, mi se dogovaramo ovde prvi put da se vidimo i srećen čoveka koji je meni u tom trenutku život spasio. Ja moram da kažem, ja sam tada bio art direktor u velikim sistemima, srećem nekoga ko čitav život živi maltene bez novca, ko u sebi nosi unutrašnju slobodu i meni postaje stvarno velika inspiracija i primer da se može. Ja sam njega pitao, je li Boško, kako ti to pričaš? A onda je on meni dao šifru koju vama prenosim i koja je najvažnija u životu. On mi je rekao, ja pričam ono što živim. I tada sam istinit, tada sam snažan i tada pričam iz sopstvenog centra. Tako da je taj moment bio meni velika prekretnica i u stvaralaštvu i u načinu razmišljanja, i u korišćenju materijala, u svemu, svemu, svemu. Ja prvi put kad sam video njegove skulpture rađene od balege, doživeo sam svoju unutrašnju transformaciju, slobode, moram tako da kažem, oslobodio sam se. I sve ovo danas što smo i postigli zajedno, ja mislim da je jedan veliki unutrašnji uspeh u kontekstu ekologije, jer ekologija je unutrašnja stvar, ekologija je primer. Ekologija je nešto što se dešava iznutra, a ne spolja. Prvi put kada sam izneo platna ispod otvorenog neba, sve se promenilo, promenila se namera. Onda sam iselio svoje atelje iz Beograda u samu prirodu i krenuo sam sa realizacijom tog sada i velikog projekta koji se zove Nature and Art projekat. To je jedan umetnički centar koji već ima 5 ateljeja, gde svake godine dovodim umetnike koji vezuju prirodne i umetničke procese u jednoj želji da se formira jedan novi model kulture, kulture koja nastaje iz prirodnog procesa, a ne od volje za moć i profit. To možda deluje kao utopija, ali meni je to potpuno nevažno. Meni je bitno da za mog života ostavim primer da se nešto može. I mislim da je to realno i naša misija. Tako da je Nature and Art Center postao još jedna tačka, još jedno, ja moram da kažem, toplo mesto u Srbiji, kao što je porodica Bistrih potoka, jer ne zaboravite da ideje, odnosno kristali, u prirodi nastaju od toplote, ne od hladnoće. Pčele energijom sopstvene toplote prave kristale saća, odnosno ideje. Čovek jedino toplotom može napraviti kristal, odnosno ideju. Mi živimo u potpuno suprotnom vremenu, gde se smatra da se hladnoćom pravi kristal, odnosno ideja. To je nemoguće. To je prirodno nemoguće.
Sometimes I feel out of my mind, but I'm not. Feels more need someone to love me, to love me. Take it from the start, just a little love will tear us apart. Take it from the start, just a little love will tear us apart.
Just a little love.
Take it from the start, just a little love will tear us apart. Take it from the start. Just a little love will tear us apart.
Echo.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije podsjeća da sve što danas uradimo prirodi, sutra se vraća našoj deci. Naša svest o neophodnosti očuvanja zdrave životne sredine još nije na dovoljno visokom nivou da bismo spokojno mogli da sav posao prepustimo državi. I dalje smo svi mi neophodni. Naše angažovanje na različite načine, od akcija pošumljavanja, čišćenja prirode, ukazivanja na propuste, do nagrađivanja onih koji su zadužili i nas i prirodu. Prošlo je 25 godina od dodele prvog priznanja za učinjeno dobro prirodi, tada pod nazivom Maslinova grana, a danas Zelena planeta. Postalo je jedno od najznačajnijih priznanja koje se dodeljuje za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine u Srbiji. Ove godine biće uručeno odredu izviđača Mlava iz Petrovca na Mlavi 28. aprila u 12 sati u Narodnoj biblioteci u Petrovcu na Mlavi. A u toku je i akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju sprovode Radio Beograd, drugi program i pokret Gorana Vojvodine. Smislite, razmislite, pošaljite predloge, imate verovatno neke kandidate, a umeđu vremenu čujte šta kaže Nataša Raketić, novinarka i urednica prvog programa Radio Beograda.
Kao i svake godine, i ove godine mi je bilo mnogo drago kada sam razmišljala o predlozima za Zeleni list i prvi utisak mi je bio kada sam vraćala film Šta se sve dobro desilo kada je reč o ekologiji i zaštiti naše životne sredine, to da je sve više pojedinaca i sve više ekoloških udruženja. To zaista daje nadu da smo postali svesniji okoline u kojoj živimo, da ne posmatramo svoj mikrosvet u naša četiri zida i da mislimo da je to sasvim dovoljno da bismo mi živjeli pristojno. To kada svet upozorava na velikom klimatskom kongresu, konferenciju u Glasgowu, kako je situacija ozbiljna, kako se povećala godišnja temperatura za jedan stepen, malom običnom čoveku možda ne znači zaista mnogo, jer tu oko njega, njemu na izgled sve deluje potpuno okej. Ali kada se baš ispred njegovih vrata dogodi neka divlja deponija, neki požar, neko skladištenje opasnog materijala, onda nekako postanemo svesni da zaista treba da izađemo iz tog nekog našeg mikrokosmosa i da sagledamo naše živote mnogo šire kao deo jedne zajednice. Da sve te probleme koji se dešavaju sa životnom sredinom ne mislimo da se dešavaju negde preko okeana, oni se dešavaju tu ispred naših vrata i svako od nas zaista može da da neki svoj doprinos da to bude bolje. Od brojnih predloga ja sam odlučila da predložim ekološko udruženje Jastreb iz Priboja i Sinišu Lakovića, jer oni poslednje 2 godine, rekla bih, svakodnevno rade na tome da reka Lim bude čista. Nakon što su registrovali ogroman problem, sad će se svi sigurno onih potresnih slika sa Lima gde tone smeća plutaju tom divnom, divnom, predivnom rekom. Nekako nakon njihovog tog inicijalnog angažmana uključila se i opština, uključila su se i resorna ministarstva i to je sada zaista dobilo jednu ozbiljniju priču u smislu da je taj problem i rešen. Jasno je da kada imamo tako velike reke, ne može da se reši problem na nivou jednog udruženja, na nivou dobre volje. Bilo je tu potrebno da se postave mreže koje će zaustavljati taj otpad, da se taj prethodno nagomilani otpad očisti, ali sve to zahteva mnogo, mnogo više od dobre volje pojedinaca i udruženja. No to što su oni pokrenuli je zaista nešto što treba poštovati i nagraditi. Te mreže su postavljene i sada se prikuplja otpad. Ovo udruženje i dalje inicira, dakle, prikupljanje svega onoga što se nagomila, da oni taman očiste i onda iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a verujem da ima i naših građana koji dalje ne razmišljaju o tome gde bacaju otpad, ponovo dođe i onda naravno te akcije idu u krug i u krug. Zaista je bio frapantan podatak koji sam pronašla da negde oko 40.000 kubnih metara smeća godišnje pluta Limom. Zamislite koja je to količina smeća. I to su ocenili stručnici koji su ispitivali sve ono što se dešava na ovoj reci. Oko 40% tona po onome što kažu potone, 20% se zadrži na obalama, a 40% prođe vodenim tokom. To su rekli svojevremeno iz Fonda za zaštitu životne sredine u opštini Priboj. Ali evo, ovo ekološko udruženje Jastreb zaista je počelo veliki posao i na njemu i dalje rade. I moram da kažem da imamo zaista odličnu medijsku saradnju sa ovim udruženjem. Kada smo videli te slike i mi u Radio Beogradu, vrlo lako smo stupili u kontakt sa ljudima iz ekološkog udruženja i uvek su bili spremni da kažu dokle se stiglo, šta je potrebno, šta je sve urađeno. Prosto bez medija ni zaštita životne sredine nema smisla jer bi ona ostala u nekim lokalnim okvirima. A ovo je evo ispalo, da kažemo, dobro, da se taj problem na reci Lim rešava. Nadam se da postoji neko trajno rešenje. Zapravo, ono inicijalno leže u svesti svih nas. I onda dolazim do crnog lista, jer sam već 2-3 puta pomenula građane koji ne razmišljaju o tome gde žive, u kojoj zajednici žive, kakva nam je okolina. Zapravo, crni list zaslužujemo svi mi pojedinačno, građani. Potpisujem da je 95% od nas bacilo nešto što ne treba da se baca u kontejnere. To najzad deluje mala stvar, kao mala baterija, šta, ništa se neće desiti, jedna mala tableta. Mislim, sve to utiče. Kad 1000 ljudi baci tu jednu malu tabletu, onda je to problem. I sad neko će reći, da li ne postoje mesta gde se to odlaže? Tačno, i to ima. Ali opet nekako vraćam se na nas pojedinačno. Stvarno zaslužimo taj crni list, jer mislim da možemo mnogo više da uradimo. Za početak da u svojim stanovima odvajamo otpad, da odvajamo hranu, staklo i plastiku, kao što mi radimo recimo ovde u Radio Beogradu. Pa ako bismo, na primjer, svima nama dali crni list kao neku vrstu opomene, da nije dovoljno samo da kažemo da, neko tamo udruženje je super uradilo, i ministarstvo je super uradilo, država je super uradila, konferencija u Glasgowu je poslala jake poruke, nego da kažemo čekaj, šta sam ja danas uradio? Šta sam ja danas uradio? Da li sam ja danas u prodavnici kupila plastičnu kesu ili sam ponela ceger? Eto, to je, na primjer, prva stvar od koje bismo mogli da krenemo. I ako bi to priznanje koje nije pohvalno moglo da bude neka vrsta opomene i podstreka da se svi uključimo u jedno veliko svetsko, da kažem, udruženje nas svesnih ljudi koji volimo prirodu, onda ja mislim da ne bi bilo ni potrebe za pričom o klimatskim promenama, o efektima staklene bašte, o posečenoj šumi na Fruškoj gori, o zagađenim rekama, onim veš mašinama što plutaju po obalama manjih rečica. Neko misli to se neće videti, ali vidi se, ovaj 21. vek, svi imamo mobilne aparate, svi možemo da slikamo, svi možemo da, svuda su kamere, sve može lako da se utvrdi. Dakle, malo više svesti iz svoja četiri zida, da bi nam planeta bila zelena i zdrava i da bismo mi u njoj uživali.
Čuli ste Natašu Raketić, urednicu prvog programa Radio Beograda.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Kakav je to svet koji ništa ne razume? Kakav je to svet kada sve baš svako ume? Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju? A ja se pitam gde sam sad u svemu tome? Kakav je to svet? Kakav je to svet koji ništa ne razume? Kakav je to svet kada sve baš tako? Oh, man.
Ili smo ljudi ili ne ljudi. Ili ćemo biti ekolozi i ekonomi ili nas neće biti. Kako o prirodi razmišlja i govori vladika Grigorije, čućete kako je govorio na tribini Od zagađenja do uništenja, čovek, priroda i odgovornost.
Etimologija riječi ekologija, koja dolazi od grčke riječi dom, istu etimologiju ima i ekonomija. Ako shvatimo ovaj svijet i mjesto u kome živimo u svijetu kao dom, onda ćemo se ponašati kao domaćini. A domaćin nije onaj koji eksploatiše prirodu ili iscrpljuje svoje imanje, nego ga obrađuje, štiti, čuva, usavršava, kultiviše i unapređuje. Tvorac, kako mi vjerujemo, je Bog, ali je čovjek u svijetu postavljen da bude čuvar tog svijeta i da bude onaj koji vodi to domaćinstvo, to jest taj svijet. Meni je to neobično bitno da shvatimo čovjeka kao ekologa i kao ekonoma. Ne gospodara, nego služitelja. Jednom prilikom posjetio nas je u manastiru Tvrdošu jedan od najznačajnijih teologa 20. vijeka, iguman Iviromskog manastira, Vasilije Gondikakis, koga sam pitao usput, pošto krećemo da obnavljamo manastir, kakav on može da nam da savjet. Kreće gradnja, obnova srednjevjekovnog manastira i mi sad treba da pogodimo da to bude na neki način i po uzoru na manastire Svete Gore koji potiču još od 10. i 11. vijeka. I on mi kaže jednu rečenicu koja me duboko potresla, to je da moram da pazim na teologiju mjesta, da nipošto ne smijemo da uzmemo buldožer i da sad sve to poravnamo i da onda zidamo. A šta to znači teologija mjesta? Pitao sam ga, kaže, ajde da ideš sa mnom u Svetu Goru i da vidiš kako su izgrađeni svetogorski manastiri. Svaki brežuljak je ispoštovan. Ništa nije sečano ni ravnano, nego je sve to ugrađivano na neki način onako da se priroda poštuje. Tako smo i mi gradeći manastir Tvrdoš poštovali to i nismo ništa ravnali, nego smo uz te tako zvane kaskade gradili i pokazalo se da u stvari tako građeno i mnogo prije nas i da je na neki način to jedan pravi pristup onome što gradimo. S druge strane, sjećao sam se neprestano svoga pokojnog djeda Petra koji je imao imanja, koji je imao različite njive i znao sam da on nikad nije seo istu njivu svake godine, nego da je gledao da se jedna njiva odmori, da se druga njiva obradi i tako naizmjenično i tako uvijek pazeći i gledajući na njivu kao na nešto živo, kao na nekog čovjeka kojemu je potreban odmor. Sjećam se da u Starom Zavjetu imamo nešto vrlo upečatljivo, a to je da taj sedmi dan je sedmi dan odmora. Ne samo za čovjeka, nego i za prirodu. Imamo sedmu godinu u kojoj se nikako nije smjelo ništa uzimati od zemlje, nego je zemlji davana čitava jedna godina da se ona oporavi i da se odmori. S treće strane, na primjer, pošto sam ja rođen u planini, znam kako su naši stari sjekli drva u šumi, u svojoj šumi. Dakle, sjekli su drva tako da uvijek rastu nova drva, da paze da li će imati njihovi unuci ili praunuci šumu i tako dalje, tako red. Da ne govorim o rudnicima i o čudesnim iskustvima, šta znači kad se na jedan grub način eksploatiše ruda, i to isto sam rođen u malom rudarskom gradu u kome sad je propao taj rudnik, a puna je ta rupa u koju su oni neprestano zadirali da bi izvadili novu rudu i postizali rekorde u ona vremena. Sad je to ogromno jezero pijaće vode, ali nažalost ljudi više tamo nema. I u tom smislu je sve nekako, kad govorimo o teologiji i o ekologiji, upečatljivo, jer nam otkriva to koliko smo povezani s Bogom s jedne strane, koliko smo povezani s prirodom s druge strane, i otkrivamo da smo mi ta veza između tvorca i tvari i da mi tu imamo jedan neobično veliki zadatak. Mi moramo da se podsjetimo da mi nismo samo predatori, nego da moramo biti bića duhovna koja ozbiljno pazi na ovaj svijet. Da bismo pazili na ovaj svijet, moramo ga voljeti, moramo imati svijest o svojoj slobodi koja podrazumijeva odgovornost, inače ćemo izgubiti zemlju, odnosno doći će do uništenja, a samim tim i do našeg nestanka. Dakle, ili ćemo biti ljudi ili ne ljudi, odnosno ili ćemo biti ekolozi i ekonomi ili nas neće biti. Ili ćemo svoju zemlju obrađivati i paziti je kao Božji dar i kao veliki zadatak, ili ćemo je izgubiti. A onda sa gubitkom zemlje počinje pakao.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što kubiš sam ja.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dozvoli da dama nadvlada. Jer sve što gubiš sam ja.